Qalampirdan gapiramiz. Yaponiya malikasi Mago oddiy yigitga turmushga chiqdi va qirollik xonadoni a'zosi maqomini yo'qotdi. Bu haqda BBC nashri xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Mago kollejda tanishgan oshig'i Kei Komuroga turmushga chiqqan. Ular aslida 2018-yilda turmush qurishi rejalashtirilgan, biroq ba'zi sabablarga ko'ra nikoh kechiktirilgan. Yaponiya qonunchiligiga ko'ra imperator oilasining ayol a'zolari oddiy fuqaro bilan turmush qurganidan so'ng o'z mavqeini yo'qotadi. Biroq erkaklar uchun bunday qonun yo'q. Ma'lum qilinishicha, Mago qirollik to'y marosimlarini o'tkazilishini hamda oilani tark etganidan keyin ularga taklif qilinadigan pulni rad etgan. Hozirda Mago va Kei Komuraning to'yiga qarshi bo'lganlar Tokio shahrida 100 dan ortiq kishi norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Ular poytaxtning markaziy ko'chalari bo'ylab qariyb 2 kilometr yo'l bosib o'tishni rejalashtirgan. Aksiya tinch o'tmoqda, chunki uning ishtirokchilariga politsiya xodimlari hamrohlik qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.